Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Sel korral olen mõelnud, et võiks arutada sellisest asjast, et kuidas üldse me mõtleme ette, planeerime ja projekteerime suuri lahendusi. Ehk siis, ma ei tea, tuumajaam, suur rongiühendus, suured eksperimendid ja kiirendid, asjad, mille maksumused võivad olla miljardites, mille planeerimise ja ehitamise ja projekteerimise perioodid on siin võibolla kümnetes aastates. Et kuidas sellist asja üldse ette planeeritakse ja mil moel on seal üldse võimalik ennustada kaua see aega võtab, mis see maksma läheb ja kõik muu selline. Et kuna need on tihti ka meedias läbi käivad teemad, siis mõtlesin, et see võiks olla see asi, mis natukene pikemalt lahti analüüsid. Et selleks, et seda paremini nagu teha, olen kutsunud ka kaks külalist sellistel teemadel, mis meil on ka siin lähiajal ja praegult aktuaalsed. Külalist saad ennast tutustada ise.
Tervist, jah. Minu nimi on Anvar Salomets. Praegu toimetan siis rahvusvahelise suurprojektiga, mille nimi on Rail Baltica. Olen selle ettevõtte juht ja ütleme, et siis selle projekti nii-öelda vast peamine nägu siis igapäevases aru andmises.
Minu nimi on Kalev Kallemets, Fermi Energia asutaja ja juhatuse esimees. Et me jah, arendame väikereaktori PVRX 300 rajamist Eestis.
Just, et teie mõlema projektid on suured. Et selles mõttes, et rahasummade puhul me räägime miljarditest ja ajaskaalade puhul räägime 10+ aastat. Et noh, kui me võtame nagu päris alguses sellest hetkest, kui projekt võiks öelda põhimõtteliselt nagu nime ja alguse saab, kuni selle hetkeni, kus ta siis on opereerimisfaasis. Et see periood on ikkagi 10-20 aastat mõlemal teil.
Ja.
Ehk siis noh, põhimõtteliselt, kui me nüüd hakkame lihtsalt nagu niimoodi, et kui inimesed võiks endale pildi loomiseks võibolla võtta selle, et mis on meil olukord täna aastal 2025 kevadel ja mis ta oli aastal 2005 kevadel, 20 aastat tagasi. Et kui paljud meist oleks suutnud ette prognoosida piisava täpsusega olukorda täna, näiteks, ma ei tea, palju maksab elekter, palju maksab mingisugune puit, ehk mis võiks maksta majad ja need asjad. Noh, see on sellised asjad, mis keskmiselt inimesed nii pikalt ette ei mõtle, aga noh, ma võin tuua enda poolt üks ekstreemse näite, et ma olen ju ka seotud CERNiga, mis on see Euroopa tuumauuringute keskus ja seal ehitatakse kiirendeid tavaliselt niimoodi, et 80-ndate teises pooles hakati planeerima seda kiirendit, mis läks meil käima 2010. Ehk ajaskaala ka 20-30 aastat. Ja kui me mõtleme 80-ndatel arvutusvõimsus, mis oli, noh, need olid ikka sellised kapitäied arvutid ja personaalarvuti just oli välja tulnud 80-ndatel. Aga siis arvestus oli näiteks, et need andmevood, mida on vaja nagu analüüsida ja siis maha kirjutada. Me räägime siin gigabaitides sekundis. Noh, et ollal, ma mäletan, minu esimene arvutimise oli 80. lõpust, mul oli tervelt 1 megabait mälu ja arvuti kõvaketas oli 20 megabaiti. Ja nüüd kujutada ette, et tol hetkel inimesed tegid projekti ja projekteerisid, noh, me siin nüüd 25-30 aasta pärast kirjutame maha 300 gigabaiti sekundis. Sest noh, seal on muidugi täiesti omaette skaala, et tehnoloogia ei eksisteeri sel hetkel, kui sa seda nagu projekteerid ja sa pead nagu selle lisa nagu ootamatuse ja määramatuse sisse tooma. Aga mingi lime kombel 2010 läks ta käima, reaalselt töötab, isegi on võimeline rohkem lindistama, kui olid olla plaanitud. Ja noh, maksumuse osas tuli vist enam vähem, natuke läks kallimaks. Aga et minu jaoks oli kunagi, kui ma alusin, oli totaalne ulme, et kuidas saab 80-ndatel planeerida ette kiirendit, mida ehitatakse 10+ aastat, projekteeritakse 20 aastat, need tehnoloogiat pole olemas ja see ehitakse valmis ja see töötab. Et noh, olles näinud ka mõnda nendest joonistest ja olles käinud seda detektorit vaatamas, kus sul on kümneid ja kümneid meetrit, kus jookseb sellised peenikesi fiibreid igal pool läbi, mis jooksevad millimeetrise täpsustega, et noh, see tundus minu jaoks tollal juba nagu ulmeline teadus, et teil õnneks seda tehnoloogia nagu riski nii tohutult ei ole, et aga kuidas algab mingi sellise suure projekti mõtlemine üldse?
Tahad siis alustada?
ma pakun sulle.
Aga ma võin jah, et kuidas meie puhul see algas, ütleme, see algus jääbki 2006. aastasse, kui ütleme, oli selge, et Leedu tuumajaam Ignalinas läheb kinni, sest ta ei vasta, oli Tšernobõli tüüpi või RBMK ja et ta liitumis tingimustena peab kinni minema, sest ta ei vasta ohutusnõuetele. Ja siis Sandor Liive ja Leedu peaminister toonane ja siis Eesti peaminister ja siis lätlased hiljem liitusid ka, et hakkasid arendama seda ühist Balti projekti. Mm-hmm. Aga see ei realiseerunud, ütleme suuresti Leedu sisepoliitika tõttu. Seal olid, ütleme siis meie idanaaber omas kõik ja päris tublid mõju. Et, ja noh, mis juhtus on ju viimase 10 aasta jooksul, et hakati tõsiselt arendama väikereaktoreid, mis tõepoolest Eestile Eesti võrku ka potentsiaalselt on sobivad, aga siis kui me Fermi Energia veel asutasime, mm-hmm. et oli paralleel sinuga, siis seda BVRX 300, sellest me teadlikud ei olnud. Mm-hmm. Siis me vaatasime ka tehnoloogiat, mis noh, me saime esimese 3-5 kuuga saime aru, et sulasoolreaktor, et kuna ta on seal kütus on nagu vahetuskontaktis metalliga, see on nagu reaalne probleem, siis me selle jätsime nagu kõrvale ja nii pea kui me õppisime BVRX-ist ja teistest reaktoritest, siis meile kohe nagu hakkas see tehnoloogia tunduma nagu päris nagu potentsiaalikas ja nüüd ütleme, kuidas me oleme sealt edasi oleme planeerinud on nagu see fundamentaal, et meil nagu, et meil peab varustus kindlasti elektris olema ja me peame dekarboniseerimise saavutama ja kui analoogia on see, et tuumajaamad tegelikult mujal töötavad ja GVAV reaktorid spetsiifiliselt mujal töötavad ja nüüd küsimus challenge on see, et kuidas see reaktori ökonoomika nagu siis esmarajamisel saab realiseeritud ja ehitamine tõendatud ja nii edasi, et ütleks nii, et fundamentaalid on olulised, et ma ei tea, kuidas Anvaril.
Jah, ma võibolla isegi korra ajas kerin 90-tasse, kui olid esimesed, noh, ütleme siis selged märgid sellest, et Rail Baltica ühendusena peaks tekkima noh, läbi mm-hmm. Lennart Meri unistuste kasvui. Me kõik seda mäletame. Päriselt paperi peale 2000-ndate esimesel poolel ta siis jõudis läbi esimese tasuvusanalüüsi ja 2000-ndate seal esimese kümnendi siis teises pooles 2008-2009 tuli siis nii nimetud aekomi tasuvusanalüüsi järgi. Nüüd kui mõelda, ja sealt hakkas ka minu aja arvamine enam vähem pihta, et kui nüüd mõelda sellele, et mis oli siis see tollane kontekst, siis ma isegi võibolla taandaks ta sellise lihtsa asja peale nagu ootuste juhtimine. Mm-hmm. Siis ühtepidi nii-öelda ühiskonna ootus oli saada nagu kiiresti aru, palju see ühendus maksab, on ju, otsustajate ootus oli, noh, siis ka võimalikult kiiresti otsustada, on ju, aga tegelikult taustal, noh, inseneeriat, kui selles sisus veel tehtud ei olnud, on ju, et sa suudad juba mingi geneerilise lahenduse pealt öelda, et noh, see on see nagu hind, on ju, et ma ei hakka praegu siin välja ütlema, et palju need nagu käärid selle 2008-2009 nii-öelda siis CAPEX-iga versus tänasega on, muidu mm-hmm. riigikontroll võib teha siin kohe juba uue auditi peal on, aga käärid noh, arusaadavalt olid suured olgugi, nagu sa nimetad, et raute transporti tehnoloogiana eksisteeris juba enne seda aasta sadu ja noh, ütleme, kiirraute tehnoloogiana aasta kümneid, mm-hmm. et seal ei olnud midagi uut on. Aga kui minna nagu inseneeria tasandile, noh, siis selgelt see rehkendus, et panna lihtsalt kaardi peal joon, mõõta see joon ära, on ju kilomeetri tüüp hind ei tööta, kuna see kohalik kontekst ikkagi määrab mm-hmm. seal ütlemata palju. On ju. Milline on see ristlõige, kui keeruline on üks või teine kilomeeter, kas sa oled linnakeskkonnas, oled sa kusagil lihtsa nii-öelda reliefi peal, et see tegelikult need käärid juba puhtalt inseneeria vaates sisse toob, plus panes sinna taha kogu selle tegevuskeskkonna no, ja kõik need erinevad siis majandustsüklid, mis seal taustal toimuvad. No, me jõuamegi juba ainuüksi viimase 4-5 aasta võrdluses sinna, et eelarve kasv inflatsioonist tulenevalt on rohkem kui 40%. No, ja nende numbrite juures see võimendus on tohutu. Mm-hmm. Kui me ütleme, et enne oli 2 miljardit, noh, 40% juurde, siis juba kolm ongi...
Vähendal, jah. Aga ma mõtlen ka seda, et no, kui ma olen nüüd vaadanud ka seda, et no, ma olen ka CERN nõukogu, kus me saame regulaarsed raporteid sellest, kui CERN plaanib nüüd seda järgmiskiirendit, mis peaks 2040 plus hakkama ehitatama. Ja seal on ka see, et noh, praegult on see eeluuringute faasis, uuritakse pinnast, uuritakse võimaliku tehnoloogiat, kõike muud. Ja siis ongi, noh, ma olen ka nüüd näinud, et selliste suurte projektide puhul kasutakse klassifitseerimist täpsusklasside mõttes. Ja päris alguses väga varajases faasis, kui sul on hästi palju määramatust, sa ei tea veel, noh, milles sul pinnas koos, neb ja kõik muud asjad, siis võibki vabalt olla, et sul öeldakse, et noh, see projekti orienteeruv maksumus on 12 miljardit ja see vea hinnang on 300% ülesse poole, 50% alla poole. Et sul võib olla see mitte 13 miljardit, võib tulla 30 miljardit, aga noh, mida lähemale sa nagu selle eeluuringute asjadega lähed, sa hakkad tegema konkreetseid proove, konkreetseid materjalianalüüse, sa testid ära mingid konkreetsed tehnoloogiad, sul hakkavad need veapiirid kahanema kiiresti, sul ongi tegelikult seal välja toodud projekteerimise täpsusklassid, et siis sa saadki öelda, et võt näiteks tunnel on meil selle täpsusklassiga teada, masin on selle täpsusklassiga, elekter on sellise, kui nad opereerimiskulud, et siis see järjest nagu koondub kokku ja noh, kui sa oled 30 aastat nagu veel ajast ees, siis see määramatus on tohutult suur, kui sa oled 10 aastat, siis ta on juba palju väiksem ja kui sa hakkad ehitama, siis see määramatus peaks olema väga väike juba. Ja siis sa juba lähed lepingutesse, nii sul on see määramatus on fikseeritud, et aga noh, see väärtus, projekti väärtus kõigub selles piires nagu vabalt, et sa selles mõttes ei ennustanud mööda, lihtsalt alguses sul on määramatus väga-väga palju suurem, aga noh, see on asi, mis enamasti meediasse ei jõua.
See on projekti kulu, et
ja.
Väärtus on ikkagi nagu see...
Ja, ei, me räägime ka kulust, et nagu just, see...
Et mina arvan, et ökonomistina, et nii õppinuna, et peaksid olema nagu nende suurprojektidel ikkagi nagu selged piirid, kulupiirid, et kui sa kuhu piirini tohib ületada, et ma saan aru, et lätlased on ikka avastanud, et see on ikka vajalik, et nagu suvaliselt enda õilse eesmärgi nimel ei saa kulutada, et nagu me vaatame tuumajaama ka, et siis on teatud piirid, kuhu, mis on ökonoomne ja mis on nagu põhjendatav ja teatud piirid, kus nagu ütled, et ala me, no, et 150 eurot megavatt tund, no, see ei lähe, no. Sama, no, ütleme, ma ütleks, ma ühe suurprojekti suhtes olen nagu väga kriitiline, et kus mina ei näe, nagu, et tegelikult see kasu nagu ühiskonnale ja inimkonnale oleks tegelikult põhjendatud ja see projekt, kus nagu Euroopa Liidu nagu tuumauuringute raha nagu peamiselt läheb, see on ITER. Et see Tokmak, noh, never ever, nagu Tokmak, põhimõtteliselt, jah, nagu, mis Kadarchees nagu Prantsusmaal rajatakse, see ei põhjenda neid kümneid miljardeid kulusid, sest see nagu rada, tehnoloogiline rada ei saa kunagi nagu viia positiivse energia tulemini. Et ma olen nagu totaalselt energia, nagu füüsika fänn, ma olen väga pooldan, ütleme, tuuma füüsikat kui sellist, ja, aga Mis on kahetsusväärne on see, kui nagu füüsika ja siis nagu ka selle füüsika energeetika poolt nagu käkitakse ära nagu selliste noh, ebaõnnestunud projektidega, mille puhul on ilmne lihtsalt vaadates fundamentaale, et ta kunagi ei jõua positiivse energia tulemini.
Aga seal on muidugi see ka, et see
väärtusene, mis ta
ITER on selles mõttes ikkagi puhas uurimislabor ja tema põhiline uurimiseesmärk, see, millega teda müüaks on üks asi, aga mis tema põhiline uurimiseesmärk on tegelikult selle plasma containment, ehk siis kuidas sa seda plasmat suudad hoida no. ja selle plasma ja materjali interaktsioonid osa, ehk siis,
tean,
et, aga... et kui sa kunagi disainid selle mingisuguse nagu töötavast, noh, see on füüsika seisukohalt, kui sa tahad fusiooni teha,
Ja.
Siis plasma tingimused on sul igal juhul. Ja siis on küsimus selles, et noh, mis tingimustes seda plasmat suudad nagu hoida. Ja
noh, ütlen, 30 miljardit on sellest ikka. Liiga palju.
No see on jälle selline, noh, ma ei tea, palju see National Ignition Lab USA's maksis, see ka põhimõtteliselt küll sai positiivse tulemi, aga noh, see ei ole...
Mitte kunagi jõua tegelikult selle protsessini.
On, need nagu selles mõttes on, noh, natukene ma seal selles mõttes jään sinu eri arvamusele, et see, mina võtan seda nagu puhtet uurimist läbi, et tegemist on ütleme, siis fundamentaal uuringutega, et aegajal maksavadki palju, sealt, tähendab, ITERi puhul ma ütleks, et seal on ootuste juhtimine, nagu sa oleks hästi välja tõid, ootuste juhtimine on valesti tehtud, et see ootuste juhtimine, et ITER viib meid fusioonini, mida me hakkame kasutama energeetikas, see on, noh, ütleme, otse välja bullshit, et see ei ole nagu eesmärk. Eesmärk on uurida seda nagu fusioonikeskkonda ja siis, noh, kuidas iganes me fusioonini jõuame, meil on seda, noh, seda infot vaja, et me, kuidas fusioon käitub, labori tingimustes ja nii edasi. Seetõttu see USA, see Laseritega annab olulist informatsiooni fusiooni käitumisest. ITER annab olulist informatsiooni fusiooni käitumisest, aga mitte ükski neist ei vii elektrijaamani.
Ei vii.
Ei, see on nagu teada. Vähemalt mina, kes ma olen ITERiga reaalselt kokku puutunud paarkümmend aastat tagasi, mina olen seda algust peale teadnud, et ITER ei vii meid reaalse jaamani. Et see on ikkagi uurimislabor. Et, aga seda müüakse valesti, sest noh, tead, nagu ikka poliitikutele tuleb asju müüa nagu on, ma sellest, et see ei ole sõike tavapärane poliitikaga.
No müümine ja petmine on nagu väga õhkõrne.
Ja. Aga noh, ma ütlen, et see on tegelikult uurimislabor. Aga noh, kui me tuleme tagasi selle, aga noh, ka seal on, noh, ITER on selles mõttes ka võibolla huvitav näide, et, aga noh, ma ütlen, et ta läheb sellesse kategooriasse nagu on ka CERN, et seal ongi alguses need määramatused nii suured, sellepärast, et sul ei ole seda tehnoloogiat. Sul on see tehnoloogia määramatus on lihtsalt hästi suur. Et minu mõelest, kui ma õigesti mäletan, siis näiteks tunneli kaevamise, mis on ka maailma seni suurim tunnel, 100 kilometrit tunnelit, 150 meetrit maa all, siis ta asja pole keegi teinud sellises skaalas, et ega see CERNi praegune tunnel oli, on ka seni suurim tunnel maailmas enam vähem. Et sellised asju pole varem tehtud ja siis on alati küsimus, et noh, mis on selle määramatus, et kui me muudame seda tunneli raadiust seal, ma ei tea, 10 sentimeetrit, palju see nagu kulus muutub on ju ja kuidas see kaevamine tuleb. Seal, aga seal on määramatused juba nagu 10%, mingi 60-70 midagi siukast. Seal ei ole enam need sajad. Magnetid asjad, mis on tehnoloogiline arendus, seal on nagu suured. Aga noh, see on ka see teema, et need on, see tunnel näiteks on küsimus sellele, et kas me teeme kohe valmis tunneliga aastaks 2070 plaanitavale kiirendile. Et noh, seal see määramatuse skaala ongi nagu juba sellest ka ajaskaalast tulenev. Aga noh, tulles on sellega realistlikumate projektide juurde nagu tagasi, mis on tehtavad siin lähikümnenditel või kümnendil, et siis noh, see määramatus on seal endiselt sees, ta lihtsalt ei ole päris samas skaalas. Ja ma eeldan, et sul on noh, tavapärane riski hindamine on alati ikkagi ju see, et sa võtad, paned kirja, mis sul on mingid sisse minevad komponentid, mis sa enam vähem parima nagu hinnangu neile teed, noh, materjalide asjadele sa võtad tavaliselt inflatsiooni või midagi siukest aluseks on ju, ja siis mingid määramatused paned sinna. Ja siis sul juhtub päris elu, nagu näiteks Ukraina sõda, mis noh, ma eeldan, et võis teil mõlemal lüüa nagu kaardipakis veidikene nagu neid riskihinnanguid sassi?
Jaa, meil ikkagi võimendus oli, ma ütleks, kolossaalne. No, tänaseks me oleme suutnud seal ka tegevuskeskkonnast tulenevalt juba neid riske ise ka maha juhtida või allapoole juhtida, aga kas või see sama ülemiste terminali näide, noh, kus võib ka arutada selle üle, et kas seda on vaja, nii suurel kujul vaja, ainu, et noh, tegelikult saab ju rongiga reisida ka ilma seda linnaruumi nagu kaunistamata. Ainu. Aga esimesed pakkumused 3 kuud pärast sõja algus 100% kallimad kui eeldatav eelarve. No, ja siis sa pead tellijana tegema neid valikuid ja noh, need on need asjad, mida sa tegelikult ka aastal 2005 või 2008 isegi kui kõik see projekti juhtimise nii-öelda loogikast tulenevalt see määramatuse komponent seal on, sellest tuleb rääkida, millegi pärast sellest ei taheta kõva häälega rääkida, aga ta on alati väikses kirjas seal kaasas on ju.
Ja keegi ei ole pealkirjas kaugemale nii,
et selles mõttes. Ja keegi sealt väikses kirja enamasti lugeda taha, aga ühesõnaga, et see oli reaalne näide ja sealt tuli hakata seda uuesti tagasi juhtima. Noh, tänaseks oleme suutnud selle tagasi juhtida kontrolli eelarve piiresse, et sellepärast ma ka et teispidi hindan seda, et nagu sa ütled, on ju, projekti juhtimises peab olema lagi peal. On ju. No, lagi on alati suhteline, sest kuskil mingil tasandil saab seda lage üle vaadata, peabki üle vaatama, aga selgelt nagu projekti juhtimise seltskonnale peab olema lagi peal, sest no, muidu me jõuamegi sinna, et isu kasvab, on ju, kusagil tekivad veel ägedad mõtted, on ju, suured paleed ja siis kogu see fookus läheb nagu sellelt nagu põhiesemelt ära. On ju.
Nagu Lätis juhtus.
Ja nagu on juhtunud ja noh, siis lõpuks nagu üritatakse seda nagu kõike nagu korraga uppi lüüa, on ju, aga noh, tegelik iva on seal olemas ja tuleb selle juurde tagasi tulla ja keskenduda sellel. On ju. Nii et noh, me ütleme mõlem pidi, et tegelikult see algus peale seda nii-öelda nähtavust on antud, noh, ka nähtavuse andmine tegelikult ka selle määramatuse tähenduses. Lagi on peal olnud noh, ja kas või see sama nüüd force majeure sõja alguse näol noh, selgelt eeldas seda valikud või vahevalikud, et kas me siis tõstame lage, sest noh, enam sama raha, sest tegelikult kavandatud asja ei saa või algselt kavandatud asja ei saa.
See Ukraina seda nagu noh, teistpidi Fermi energia vaatest tõendas rohkem selle tuumaenergia vajalikust, sest number üks langes ära Vene elektri import, mis toimus Soome 1400 megavatti ja sealt sai elektrit 15 eurot megavattund, oli väga odav jutumärkides, nagu Vene gaaski, väga odav, aga maksab teistmoodi. Ja täpselt. Ja siis langes ära ka noh, see Vene gaas on ju Saksamaale, mis tähendas LNG-le kohest ja kuna seal LNG-s ja CO2 vahel on oma vahel coupling, siis CO2 hindaks ka nagu selle tulemusel nagu ülesse, mis nagu noh, tuumaenergia jälle konkurentsivõimelisest oluliselt parandas. Ja noh, mis veel oli märkimisväärne, et noh, mis nüüd on viimase aasta plussiga toimunud, et need kaablirünnakud, et see on ka nagu uus reaalsus, et nagu vaenlane tõmbab neid läbi ja me ütleme seni, kuni me ei, noh, ütleks, ei ole poolt aastat ilma nende kaablirünnakut, et ta ei saa ütelda, et no nüüd järgmine nädal kindlalt ei juhtu.
Ja ei, siin alles oli ju järjekordne andmekaabel läks.
Täpselt, et see tõestab seda, et me ei saa kahjuks nende, noh, ütleme, meie naabri heatahtlikkusel loota, et nad kaabli läbi ei künna, et nad ei maksa nagu mingile laevakaptenile selleks, et ankur välja lasta ja seda paar sada kilometrit lohistada. Nii et see tõestab seda, et meil selle tootmisvõimsus peab endal siin Baltikumis olemas olema. Ehk et see nagu mõjutab ka teistpidi, eks ole?
Jah, jah. Aga noh, selles mõttes, jah, nagu seal muidugi tõenäoliselt, noh, kuna sul on ka ma eeldan kohaliku toorainet ja muud plaanis kasutada selles, siis seal võib jällegi tooraine hindadest lüüa vastupidi mingid asja.
Noh, meil tooraine mõjutab ikka suhteliselt vähe.
Ja ma mõtlen mitte kütus, vaid ma mõtlen selle, teras. Ja, teras, betoon, kõik asjad. Et...
Meid mõjutab põhiliselt, et mis ehituse hinda mõjutab kõige rohkem tööjõud. Tegelikult rohkem tööjõud kui teras ja betoon. Ja teras ja betoon on tegelikult ka funktsioon tööjõu hinnast.
Nii et, saalt, jah, aga noh, eeldusel, et seal mingid eksesse vahepeal ei ole, et me seda terase eksessi ikkagi
kui tekivad tarne raskused tõepoolest on ju ja meil tekib mingi selline globaalne kaubandusmadin on ju, siis, siis see oleks problemaatiline.
Ja seda ma mõtlesingi, et noh, et tegelikult need on nagu asjad, mis noh, ma nägin ka CERNis, et siis kui noh, CERNi tavapärane opereerimine niimoodi, et siis kui mingit asja ehitatakse, siis võetakse laenu. Ja kuna see on nagu mitmekümne riigi ühis infrastruktuur on ja siis tavapärast üritatakse hoida nagu seda eelarvet nagu enam vähem stabiilselt, et kõik saaksid planeerida pikaajaliselt omal eelarvelisi kulusid, et seal on mingi väike paarivõrtsendine koridor, mille raames see saab kõikuda see aastane makse. Et siis tavasti jääks niimoodi, et see aastane makse on niimoodi, et siis kui ehitatakse, siis võetakse laenu peale. Ehitamisfaasiks, noh, 50 aastat, mis ehitamine on, ja siis opereerimisfaas on tavasti ka 20-30 aastat, et selle ajal siis liikmemaks on oluliselt kõrgem kui opereerimiskulud ja sealt makstakse selle aend tagasi. Kuni siis sa kogud jälle puffrit nii palju, et sa saad hakata ehitama järgmisprojekti. Et see on selline noh, finantsjuhtimine seal. Aga mis seal nagu juhtus oli see, et kui 2200 hakkas, energiahinnad läksid järsku ülesse, osade materjalide hinnad läksid järsku ülesse, sest tekis defitsiit, ja opereerimiskulud tuli nii järsult ülesse, et see prognoos sellele, et millal me jõuame oma laenuga nulli, see läks, nagu sul ei olnud mitte nagu kõver, mis lõikub seal null punktiga mingil aastal, vaid see läks horisontaalseks. Et me ei lähegi lähemale selle nullile ja siis tekis nagu koheselt suur küsimus, et kuidas me nüüd järgmist masinat hakkame planeerima, et me ei jõuagi nagu võlas tagasi. No, tänaseks on saavutatud mõningane nagu leevendus, jälle liigub nagu sinna nulli poole, aga noh, potentsiaalselt ta võib järgmist kiirendit lükata mõne aasta või edasi, sellepärast, et lihtsalt raha ei ole. Et noh, see on nagu sellise tsükliliste suurprojektide ehitamise nagu meetod on ju. Siin on, ma arvan, noh, sama teema ikkagi, et sul võib ta lüüa sisse mingi siuke ootamatu sündmus, kas eelarvesse suur augu või teine variant ajaraami. Sest noh, tegelikult kas või see sama ülemiste selle projekteerimisega on ta pidi esimese hanke läbi kukkunuks kuulutama on ju. Palju see teil nagu seda ajanihet tegi, kui ta lõpuks tegi?
Noh, ütleme jämedalt selline aasta pluss miinus on ju. Lõpuks ta veel kusagi...
Rahast te võitsite?
rahas me võitsime.
Tavast need ongi nagu ja, oma vahel on
ja, ju no, ütleme, et see viivitus veel, ega sa lõpuni seda veel ei näe, on ju, et ta kuskil ka võimendub, on ju, see tähendab kumuleerub, on ju, kuna nüüd me läksime lihtsalt ise peatöövõtja rolli, neid etappe peame kokku juhtima, on ju, et no, lõpuks seal tekivad uued riskid, aga summa summarum nii-öelda tolle hetke info pealt no, muid variantilist ei olnud, on ju, sest lagi oli kuskil mujal, on ju, 100% madalamal.
Ja seda mõtlengi, et tegelikult ongi, noh, kui sul tekivad ootamatud turusituatsioonid, noh, siis üks variant ongi, et kui eelarvesse enam ei mahu, siis tuleb oodata, kui turg normaliseerub. Ja. Aga see võib tähendada seda, et sul projekt nihkub kõiges muus mõttes, mis toob sul teisi kulusid. Sest inimesed tahavad, sul on võib-olla mingid eellepingud, mis sul lähevad trahvidesse ja kõike muud siukest.
Ja selle nimi on alternatiivkulu, et sa paned alati võrdluses, on ju, et juhtimisotsuste juures, noh, see peab seal kõrval olema, et ühtepidi võidad ajas, on ju, teistpidi kaotad võib-olla rahas või vastupidi. Aga üks nüüans, et mida ka Kalev ütles, et noh, selgelt energeetikas on see kuidagi nagu tava kodanikul hästi selge, on ju, et mis on süühiku hind. On ju. Noh, kõik me täna tunnetame seda, on ju, kes me siin oma kommunaalarveid maksame. Tegelikult raute puhul täpselt samamoodi. Et me räägime sellest, tuleb endale tuhka pähe raputada liiga vähe, aga noh, samamoodi see taandub kõik ju lõppkliendile ja selle lühiku hinnale, et kas see on jõukohane maksta, on ta siis kaubavedaja, reisivedaja, kaubaomanik ja reisija, et päeva lõpuks seda hinnatesti tuleb järjepidevalt teha. Kas me saame seda endale lubada lõpuks, ja seal ju mingi osa reisist maksab kinni riik, maksab kinni maksumaks, aga noh, sama küsimus, kas me saame seda endale lubada ja see hinnatest peab kogu aeg kaasas olema ja noh, see täpselt samamoodi siis igasugu nii-öelda isusid limiteerib, kui on mingid eksessid, noh, siis tulebki see ühiskondlik kokkulepp uuendada, et okei, okay, me oleme valmis seda lage tõstma ja elukallidus ongi kuskil teisel tasemel.
Sest nagu vastupidine näide, kus seda matemaatika nagu eriti ei tehta ja hoopis teissugune nagu planeerimisloogika ja elluviimisloogika on Hiina rahvavabarik, kus on kiireid rongiteid ehitatud tuhandeid kilomeetrid ja ma vaatan YouTube'is videosid, kus on kasutus on mõndadel liinidel väga väike või sootuks mitte, et peatuseid ei kasutata või teatud liine praktiselt tegelikult üldse ei kasutata, aga kuna oli plaani majandus, et tuleb välja ehitada, sest provints peab tõestama, et nad suudavad nii palju sadu kilometreid kiirraute liine ära ehitada. See oli meetrik või mida mõõdeti, mitte see, et kui palju kliente meil tegelikult seal vedada vaja on, vaid seal oli noh, see oli siuke plaanimajandus. Siis ma väga olen hea meel, et kapitalism on ikka resursitõhus.
Jaa, no seal on jah, selles mõttes ta on tõesti, et alati on see küsimus, et millele sa nagu selle fookuse paned või mis on see sinu parameeter, mida sa mõõdad, sest selle järgi sul kogu üle end asja orienteerub. Et,
järgi sa tulemuse saad, jah?
Jah, et see, mida tellid, seda saad, on ju. Et see on ka põhjus, miks mulle väga tihti igasugustes riigi asjades need KPI-id absoluutselt ei meeldi, sellepärast, et väga tihti need KPI-id ei näita seda tegelikku pilti ja kui sul aetaks ilgelt taga, et vaat see KPI number peab muutuma nüüd ühe võrra, noh, tegelikult sisu sellel ei pruugi sellisena olla, et see, ta võis olla mingi indikaator, millel oli mingi mõte, aga kui see indikaator ise muutub selleks absoluutseks tõeks, siis võivad pigesugused erinevad asjad metsa minna.
Ja, on olemas õige ja vale numbrimaage.
Okei. Aga noh, ühesõnaga, mida mina nagu sellega tahtsingi jõuda, ongi see, et tegelikult noh, enamasti me oma nagu sellises tavaelus ei mõtle nii suurte nagu asjade peale, kus sul on nii tohutult palju erinevaid seoseid. Et enamasti sul ikkagi on no, paar, kolm asja, et võib-olla natukene mõtled selle peale, et kui ma hakkan süüa tegema, mul on seal mingi 5-6 erinevat komponenti, on ju. Ja noh, mida ma nüüd teen, kui mul ühe komponenti hind läheb ulmeliseks, nagu ma siin vahepeal tegi, mitte tallast tulda, aga näiteks oliiviõli läks ilgelt kalliks. Et kas sa kasutad midagi muud või arvestad, et on kallim või mingi muu komponent, et noh, siis sa saad nagu natukene sellest pihta, on ju. Tegelikult sama on meil tegelikult ka see elektrihind. Et see, et meie elektrihind on järsku nagu läinud üles, noh, mõni inimene võib-olla mõtleb selle peale, et kas oli hea mõte olla vastu börsi või oleks pidanud fikseerima, noh, jällegi see on riskide juhtimine. Aga see on meil kodutegevuses üks, kaks komponenti. Nii kui sa lähed projekti, millel on tuhandeid inimesi ja aastakümned ja hästi palju erinevaid nagu osapooli, siis igal ühel on need oliiviõlid ja muud asjad seal mängus. On ju. Ja kui kuskilt hakkab midagi sikutama, siis osad asjad on ju veel oma vahel ka seotud. Et ühel läheb kallimaks, läheb teisel kallimaks, läheb kolmandal kallimaks, läheb neljandal kallimaks. Et seda kõike nagu ära hallata, siis keskmine inimesed tegelikult ära ei hooma.
Jah, ütleme, et see tänane kogemus ka näitab, et kompleksusaste, kui seda teadnuks algus järgus, siis tõenäoliselt seda õhina põhist nagu minemist, noh, keegi poleks ette võtnud, on ju, et ma selgelt see on vast see, mida, noh, ütleme, igal mündil on kaks külge, on ju, et Rail Baltica projektis mündi nagu positiivne külg on see, et minema pandi ikkagi õhina põhiselt teeme ära, on ju. Nii-öelda see tumedam külg on see, et kui oleks enne seda kompleksusastet teadnud, noh, siis oleks juba hirm nahka tulnud ja see õhina põhine minemine oleks ära tapetud, et selgelt ta ikkagi selle nii-öelda oma inertsi sai sellest, et võeti ette, julgeti ette võtta. Ma ei tea, kuidas see tuumajaama puhul on, aga Erbe puhul selgelt seda kogemust kompetentsi siin selles regioonis ju ei olnud. Et.
Tuumajaama puhul on see, et meil on ülioluline on see referents, et me tegime ka ikkagi esimesel aastal tegime põhjaliku hindamise nendest paljudest projektidest, mitte ainult nagu tumeema projektidest, aga mis on kõik nagu noh, pettumust valmistanud, et nii Olkiluoto 3, aga mõtleme HS2 on High Speed 2 Inglismaal, mis on meeletult üle eelarve läinud ja nagu on distantsi lühendatud nüüd, on meie Est4i näide, mis oli ka miljardi projekt, mis nagu tühistati.
et, jutumärkides.
Ja, just, aga noh, neid projekte, mis on ebaõnnestunud, on nagu päris palju ja nagu huvitav on diapasoon on see, et noh, inimestel teatud kallus oldus nagu selline, et näha nagu ainult halba. Et tegelikult ka nii raute ehituses, aga ka näiteks mulle meeldib metroo tehnoloogia, on väga palju häid näiteks Madridi metroo, mis on enda kilomeetri kulu on 4 korda väiksem, kui on New Yorkis või Londonis ehitata metroo nagu kulu. Ja kuidas? Ma tekitab päris huvitavad küsimusi. Tuumajaamade puhul samamoodi, et reaalselt, mis Araabia Emiraatides ehitati, selle ühiku kulu per megavatt on nagu 3 korda väiksem kui see, mis Vogel ja Olkiluoto ja nüüd Hinkley Point C on ka. Et noh, see tegitab väga palju küsimusi, et mis seal nagu ikkagi nagu valesti tehti. Ja nagu päris tihti tegelikult on oluline küsimus on nagu tehnoloogias. Et tõesti, et noh, et need tehnoloogiad teine teisest tõesti erinevad, kuidas midagi tehakse. Ja tihti on küsimus ka nagu selles lepingute struktuuris, et nagu me tegime endale nagu päris põhjaliku, mitte ainult enda spetsialistid, aga meil oli Belgia ja siis Soome partnerid ka, tegime põhjalikud seminaarid terve päeva pikkused, kus me võtsime pulkadeks lahti, miks nagu need tuumajaamad ehitusprojektid on nagu nii katastroofiliselt ebaõnnestunud, läinud nii meeletud, sest meie seda endal lubada ei saa. Nii et meie jaoks on see referentstehnoloogia ja et seda rajab väga tugev konsortsium, väga tugev omanik on sellel et, ja nagu väga tugeva aastakümnete kogemusega nagu reaktori tehnoloogia omanik ja arendaja, et see on nagu noh, võrreldes mitmete teiste nagu ebaõnnestunud projektidega, me oleme süübinud ka sellesse ehitustehnoloogiasse ja ka selle reaktori, ütleme siis disaini endasse et tõepoolest, et olla võimalikult konservatiivne nagu katoliiklane nagu selle tehnoloogia valikus, et mõtta võimalikult vähe riske.
Võt, aga ma arvan, et siin ongi siuke hea koht, kus hakkate kokku tõmmama, et üldiselt, mis ma soovitan inimestel on see, et ärge süvenege või ärge taandage mingid ülikompleksseid projekte ühel numbrile. Et üks number ei iseloomusta tegelikult projekti, et kui natukene tahtagi sellesse sisse mõelda, siis tuleks alati natukene vaadata ka seda, et mis on see numbrite vahemik või millistel eeldustel seda on nagu paika panna, sest noh, mina teadlasena tean väga hästi, et alati kui mingi asi kuskil välja käidakse, siis see on mingitel eeldustel kehtiv number, millel on mingi mõõtemääramatus. Et noh, tegelikult kehtib see ka kõigi projektide kohta, et sul on mingitel eeldustel on paika pandud mingisugune keskväärtus, palju see näiteks, ma ei tea, maksumus või ajaperiood on, see kehtib teatud eeldustel ja seal on mingisugune määramatus. Kui sul tulevad väga järsku sellest eeldustest kõrvale kaldad, noh, nagu on need ootamatud sõjad või mis igas muud majandustsüklilised üritsed, siis see ei tähendab, et see number enam ei kehti tegelikult. Aga see ei tähenda, et nagu ta oleks totaalselt null, vaid noh, siis määramatusest tulenevalt ta kuugile poole liigub. Ja noh, seal on võimalused, kuidas seda nagu kompenseerida, kas siis ajaliselt või rahaliselt nagu tagasi tuua. Et see on, ma arvan, mida võiks siit võib-olla kaasa võtta, et teine kord ka mõelda, et kui keegi tahab kuskil hakata midagi väga suurt ehitama, et mida see siis tegelikult endas tähendab?
Üks hea näide on, mis väga suur üritus, mis meil võib kogemata juhtuda on ju, ja noh, korraldatakse iga aasta on Eurovisioon. Et siin, kui sellel mahiatul hästi läheb, eks ole, siis hakkavad ERR-is inimesed kukalt kratsima. Ja noh, siin ka oleks huvitav vaadata nagu olümpiamängudel. On väga, noh, ütleme seal, mis seal venelased korraldasid seal, no see läks väga palju miljardeid, on ju. On korraldatud ka mõistliku eelarvega nagu olümpiaid, on ju. Ja on varema ka nagu läinud olümpiaid nagu hullult üle tähtaja eelarve.
Ja peaaegu kõik on läinud.
Tähtaja ei ole. aga Eurovisioonid ka, need on, ma arvan, väga erinevate eelarvetega on tehtud, et väga huvitav. Et kuidas seal, et ma arvan, et 2004 me tegime nagu mõistliku distsipliiniga eelarve.
Tehtud. Jah, mina võibolla lõpetus ütlen siin veel sulle lisaks, et taustsüsteemi tuleb alati vaadata. Sama, et lõpuks isoleeritult see sama üks või kaks või kolm numbrit seda pilti anna, et taustsüsteem ja...
Ja see lõpuks, keskkond ja kontekst. Ja et see tegelikult üks asi on alati kulu, see on alati, inimestel meeldib alati hädaldada selle üle, kui palju miski maksab. Aga teine pool, sest on alati see, et mis on see nagu nii otsene kui kaudne tulu, mis seal tuleb. See võib väga tihti olla niimoodi, et see tulu on nii kolossaalselt palju suurem, kui see kulu, et isegi kui see kulu seal lappab 20% ühele poole teisele poole, see tegelikult selle tulu kontekstis ei oma seda
sisu. Palju elastust.
Ja no, Olkiluoto 3 on nagu väga hea näide, sest mõttes, et tõepoolest läks meeletud üle tähtaja, üle 12 aastat on ju, aga kuna leping oli hästi tehtud, siis ta ehitaja maksis, aga vaatamata ka omanik andis pool ehituskuludest ja kui algselt oli planeeritud, et tootmise oma hind on seal 35-37, täna on 50, ta on ikka plussis. Väga korralikult.
Just, kuulge aga tänud tulemast.
Aitäh. Oli põnev.